tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Yeni bir gedek tarixa göz aylayling diyen gepleşik arkali xizmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýun hasabyndan aýdar bolsak, bugün ýekşembe, 1401-nji hejri şemsi ýylyň azar aýynyň 6-sy, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden 3-nji aýynyň 2-si, 2022-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň 27-si. ...79 yıl mundan özel 1322-nji hejri şemsi ýylyň azar aýynyň 6-sy şeýle bir günde Amerika, İngiliz we SSR-iň başlyklarynyň konferansy Tehranda geçirildi. Şol zaman bir 3 ýurdun goşun güýçleri İrana dolupdylar. Amerika 2-nji bütün dünýä uruşa goşulyp, Germaniýa goşuny üçin täze tapgyrlar dörän wagty Tehran konferansy geçirildi. Oturşukda Amerikan prezidenti Roosevelt İngilizin premier-ministeri Churchill we SSR-in yolbaşçysy Stalin daglar Germaniýa goşuny bilen sowuşmak şiweler hakda maslahat geçirdiler. Tehran konferansy 4 gün uzaklaşdy. Oturşukdan soň ortak bildiriş çykaryldy. Şonda Germaniýa goşuny bilen nähili garşylaşyp olary dargatmak hakda aýdylypdyr. Bu oturşukda şeýlede 2-nji bütün dünýä uruşdan soň birigeleriň güýçleriniň İrany terk etmekleri hakda ýazylýardy. ...69 yıl mundan özel 1953-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň 27-si şeýle bir günde Amerikalı meşhur ýazyjy we senaryo ýazýan Eugene O'Neill 65 ýaşynda dünýäden ötdi. O'Neill 1888-nji miladi ýylda dünýä iýinde we köp iýnim çykymly ýaşaýşy bardy. O'Neill tiýatra köp alaqalydy, şonuň üçin oňa tiýatryň perdendi diýdiler. Eugene O'Neill 1936-njy miladi ýylda meşhur eseri döredip Nobel halatyny alyp başardy. Bir ýazyjydan başga bir näçe eserem ýadygar galandyr.
Tarih sahypalaryny aktaryp bu uly ewredi şkalasy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary Siz bilen gözden geçirer. Tarixa göz aýlaýyn.
...27 yıl mundan özel 1374-nji hejri şemsi ýylyň azar aýynyň 6-sy şeýle bir günde fazilatly alim ruhani Muhammed Ali Şarqi dünýäden ötdi. Şarqi başda Tebrizde ilim öwrenip, soň Gum şäherinde okuwlaryny ýazdyrdy. Ayetullah Brucerdi wepat bolany soň Muhammed Ali Şarqi Rumiýa baryp hyzmat edip başlady we Islam inqilaby ýeňiş gazanany soň Maraga şäheriniň jumga imamy boldy. Hoçatul Islam Şarqi Fapaq Bermeg'in yanında kitabım yazdı. Usul-i Vafi 10 eserlerindendir. 27 ýyl mundan ozal 1374-nji hejri şemsi ýylyň azar aýynyň 6-sy şeýle bir günni Islamy irfanyň alymy Doktor Seyit Sadyk Gowherin dünýäden ötdi. Gowherin başda ilmiýe howzalarda arab dilini we din ilimleri sarf we nahw öwrenýär. Ve sonralar Pars dil ve edebiyat pudağına doktora derecesini alıp başardı. Doktor Gowherin Pars edebiyatı uğruna köp zähmet çekti ve ömrünün boyunu sapak berip köp şagirdlerem terbiyeledi. Bu alimden kä eserler yadigar kalandır. Behram Gur destanı şolardandır. Arman Allah kuvat versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmendil Radyosundan tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web saýtymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Edi temralar näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigini şu günki sanyny şeýerde geçirip gotaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.